电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Amin'ny fifaliana trano andraisananao amin'izao fandaharana izao. Hiditra amin'ny didy faharoa indray ary tsika amin'ilay fampianarana amin'ny fotomponoana etin'ny pastera Hajaralambomanana. Mialohan'izany dia mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay, ianao tokoa no efa nanome ny teninao mba ho ainay tokoa izany dia hisaorana anao izao ary apetraka eo ambany fitantana amin'ny fanahinao masina mba hazava aminay rehetra tokoa izany ary mba ho vitanay tokoa ny mampiatra amin'izany amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tontrany izany. Amen.
Ampifaliana indray no iarabanantsika manaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma na ny katesizy izay tsinona tsy akory fa fampiasana fanontaniana sy valiny mba hamehezana izay ampianarin'ny baiboly momba ny lohahevitra samihafa. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe izay iresahantsika ny fiainan'ny mpino na ny fiainana kristianina isika izao, ary araka ny efa naverimberina tamintsika dia ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no manamarika izany fiainana kristianina izany. Ny olona tena kristianina dia manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay namonjy azy sy noraisiny ho tompon'ny fiainany, hany ka manana fovaovao izay maniry sy mikatsaka ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny hoe tian'Andriamanitra araka ny teny Jesosy dia ny mitandrina sy mankatoa ny didiny. Ary efa hitantsika ihany koa fa ny sitrapon'Andriamanitra dia efa nampafantarin'Andriamanitra antsika ao anatin'ny lalànany, indrindra fa ny antsoina hoe lalàna ara-pitondrantena na lalàna moraly ao amin'ny soratra masina, izay ny teny folo na ny didy folo no tontalikevitra izany, ary ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana tahaka ny tena no fehinkevitra iantona ny didy rehetra. Koa rary ny indrindra izany raha mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ho amin'ny didy folo ny kristianina. Everiko fa anisan'ireo fianarana fototra eo amin'ny fiainan'ny mpino rahateo izany. Tsara ampatsahivana amintsika fa ny didy efatra voalohany ao amin'ny didy folo dia mikasika ny fifandraisan'ny mpino amin'Andriamanitra, fampiarana ilay didy lehibe voalohany hoe itiavany tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo ary ny sainao manontolo. Ary ny didy enina ambiny kosa dia momba ny fifandraisan'ny mpino amin'ny olona, fampiarana an'ilay didy lehibe faharoa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary manaraka n'izany firafitra izany dia azontsika tsoahana tsara fa fifandraisana amin'Andriamanitra no mandeha voalohany ka fototra izay mitondra ny fifandraisana amin'ny olona. Tsy hahay ho tia ny namantsika tahaka ny tenantsika isika raha tsy tia ny tompo amin'ny fontsika manontolo. Koa tamin'ny fandaharana farany sika dia efa nijeriny amin'ny didy voalohany dia ilay manao hoe aza manana Andriamanitra hafa eo anatrehako. Zavatra roa no nojerentsika tao anatin'izany didy izany. De voalohany, izay takiny didy voalohany amintsika dia ny ahalala sy anaiky an'Andriamanitra ho Andriamanitra tokana sy marina sy ho andriamantsika ary ivavaka sy anome voninahitra azy. Faharoa dia hitantsika ihany koa izay rarany didy voalohany dia ny fandavana na ny tsy fivavahana na ny tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra marina ho Andriamanitra sy ho andriamantsika ka anolorantsika ny fivavahana ho an'ny hafa, kanefa dia ny tompo rery ihany no mendrika izany. Koa anio ary dia hianatra ny amin'ny didy faharoa indray isika izay mifanohy amin'ilay didy voalohany teo ihany, satria mifantoka amin'ny fivavahana amin'ilay Andriamanitra tokana dia ilay velona sy marina. Ka ny fanontaniana izany dia ny hoe inona ny didy faharoa? Inona ny didy faharoa? Valiny, ny didy faharoa dia aza manao sarin-javatra voasikotra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay etỳ amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambany tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahala nefa mamindra fokosa amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ny andiny izay ahitantsika izany didy faharoa izany a dia ny Eksôdôsy toko faharoapolo andiny faefatra ka hatramin'ny faenina sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny faefatra ka hatramin'ny faenina sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fa raha izay ary ny didy faharoa dia hojerentsika manaraka eto kosa zany izay takiny izany didy izany a sy izay rarany izany didy izany. Ka ny fanontaniana manaraka ary dia ny hoe inona no takiny didy faharoa? Inona no takiny didy faharoa? Valiny, takiny didy faharoa ny fitandremana sy ny fitandrovana ho madio ny fivavahana amin'Andriamanitra araka izay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Averiko izay valiteny izay a. Takiny didy faharoa ny fitandremana sy ny fitandrovana ho madio ny fivavahana amin'Andriamanitra araka izay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Takiny didy faharoa ny fitandremana sy ny fitandrovana ho madio ny fivavahana amin'Andriamanitra arak'izay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany manao hoe: izay rehetra andidiko anareo dia tandremoka arao, aza ampianao na anesoranao ireny. Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany: izay rehetra andidiko anareo dia tandremoka arao, aza ampianao na anesoranao ireny. Ny didy voalohany dia mampianatra antsika fa iray ihany no Andriamanitra, ka tsy tokony hanan'Andriamanika fa eo anatrehany isika. Mitaona antsika hiaro ny tenantsika amin'ny sampy rehetra izany, araka ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny faraika amby roapolo. Ny didy faharoa kosa dia miresaka ny amin'ny fivavahantsika amin'izany Andriamanitra tokana izany. Satria tsy hoe naneho ny tenany ho Andriamanitra fotsiny akory ny Andriamanitra, fa naneho ny fomba hivavahana aminy sy anompona azy ihany koa izy. Faritan'Andriamanitra mazava ao anatin'ny teniny ny toetry ny fivavahana izay sitrany sy andrasany ho tanterahany mpivavaka aminy. Ary izany fivavahana izany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra fa tsy satria mifanipaka amin'izany. Tsy natsoina hivavaka amin'Andriamanitra arak'izay saim-patany na arak'izay fomba mampanao ny olona isika, eny fa na dia fomban-drazana izay lazaina fa tsisy izay maharatsy azy azy izany, fa hivavaka amin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny toromarika nomeny rery ihany dia arak'izay ankasitrahany fony. Andriamanitra no mamaritra ny fomba sitrany sy ekeny mba hivavahana aminy fa tsy ny olombelona. Misy olona milaza fa ny any zava-dehibe dia ny manana fotosotra mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy mampaninona ny fisehon'izany fivavahana izany, na inona na inona hiantsoanao an'ilay Andriamanitra ary na inona na inona hiendrika anehoanao azy. Ny didy faharoa dia mampianatra antsika fa tsy marina mihitsiny izany. Fa raha mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona sy marina ambaran'ny Baiboly ianao, dia tsy maintsy mivavaka aminy mifanaraka amin'izay toromarika nandidiny rery ihany. Ao amin'ny Jaona toko faefatra andiny faefatra amby roapolo, Jaona toko faefatra andiny faefatra amby roapolo dia miresaka an'izany fivavahana amin'Andriamanitra izany Jesosy, ary milaza izy fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny mahafanahy an'Andriamanitra ny fomba hivavahana aminy. Ka ny lazain' Jesosy voalohany eto dia ny hoe Andriamanitra dia fanahy, izay midika fa ao amin'ny fisiny dia tsy manana vatana izy ka tsy hita maso, ary tsy voafehin'ny tontolo ara-batana tahaka antsika olombelona. Noho izany dia ho hitantsika rehefa afaka fotoana fohy fa tsy azo ataony maneho an'Andriamanitra amin'ny alalana sary na koa zavatra hita maso. Fa raha fanahy Andriamanitra dia toy izany Jesosy, fa izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany hoe ireo tena mpivavaka amin'Andriamanitra dia tsy amin'ny fombafomba ivelany fotsiny ihany, fa tena miainga avy ao anatin'ilay olona mihitsy, avy ao anatin'ny fony no avozina izay afaka hity marina an'Andriamanitra. Ary ho fanampin'izany dia fivavahana izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny fahamarinana ihany koa izany, araka ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra izany fahamarinana izany, araka ny Jaona 17:17. Koa ny hevi-dehibe izany dia tsy ny hevitsika manoloana ny fivavahana amin'Andriamanitra, fa ny faneketsika sy ny fankatoavantsika avy ao am-po ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarany mazava ao amin'ny teniny. Ampifandraisin'i Jesosy Kristy akaiky mihitsy izany tena fivavahana amin'Andriamanitra izany sy ny fankatoavana ny teniny. Ao amin'ny Matio 15:18 dia manameloka ireo jiosy izay mpivavaka mietsara velatsia Jesosy raha mitanisany mpaminany Isaia izy ka milaza hoe ity firenena ity dia manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra, koa zava-poana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Hitantsika avy amin'izany fitanisan'i Jesosy izany fa ny tena fivavahana amin'Andriamanitra dia izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy izay araka ny didin'olombelona. Koa aoka ary isika tsy hitady ny fivavahana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fombafomban'olombelona na koa manaraka ny jambany ny fombafombam-piangonana izay mila tandremana, fa indraindray dia mety mifanipaka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena kristianina kosa dia mivavaka amin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny toromarika izay nomen'Andriamanitra mba hanatanterahany izany, dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra izany. Ny Baiboly irery ihany no fahefana faratampony izay mamaritra mpiny ny fomba hivavahany sy anompony an'Andriamanitra. Fa raha izay ary no takiny didy faharoa, dia inona kosa no mety raran'izany didy izany? Koa ny fanontaniana faharoa indray izany a dia ny hoe inona no raran'ny didy faharoa? Inona no raran'ny didy faharoa? Valiny, raran'ny didy faharoa ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sarin-javatra na amin'ny fomba hafa rehetra izay mampiataka ny fo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Averiko izay valiteny izay. Raran'ny didy faharoa, ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sarin-javatra na amin'ny fomba hafa rehetra izay mampihataka ny fo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Raran'ny didy faharoa ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sarin-javatra na amin'ny fomba hafa rehetra izay mampihataka ny fo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Deuteronomy 15:15. Deuteronomy 15:15 izay manao hoe: tandremo tsara ny tenanareo, fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'ny tompo taminareo avy tao afovoan'ny afo tao Oreba. Tandremo manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikitra ho anareo araka ny endri-javatra na inona na inona. Deuteronomy 15:15. Tandremo tsara ny tenanareo, fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'ny tompo taminareo avy tao afovoan'ny afo tany Oreba. Tandremo manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikitra ho anareo arak'izay endri-javatra na inona na inona. Satria Andriamanitra dia fanahy hoy isika teo dia tsy manana endrika na vatana izy, ary noho izany dia tsy afaka fa indrindra tsy azo atao ny maneho azy amin'ny alalana zavatra hita maso. Izay indrindra no ampatsahivin'ny Mosesy ny zanak'Israely ao amin'ilay andiny fanalahidy ao amin'ny Deuteronomy 15 teo hoe: tandremo tsara, fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'ny tompo taminareo. Ary ny vokatr'izay dia hoe tandremo manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikotra arak'izay endri-javatra na inona na inona. Mazava tsara izany fa tsy hoe ny fanaovana sary sokitra amin'ny mazava kanto azy akory no voarara, fa ny fanehonan'Andriamanitra amin'ny alalana sary sokitra na sary hafa rahateo na atao ivavahana izany na tsia. Mahavantana ny olona tokoa mantsy ny maneho an-tsary izay Andriamanitra ivavahany, araka ny teny Paoly ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny fa telo amby roapolo, Romanina toko voalohany andiny fa telo amby roapolo, fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loa dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety loa sy ny vorona mba amin'ny biby manana tongotra efatra ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Koa mila mitandrina isika fandrao alaim-panahy haneho an-tsary an'Andriamanitra na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina, satria fanahy izy ka tsy misy endri-javatra na inona na inona azo anehona azy, fa raha manao izany sika dia tsy mivavaka amin'Andriamanitra fa mivavaka amina sampy. Tsarontsika fa ny zanak'Israely dia voafandrika tamin'izany fahotana izany, ka raha mbola naharitra ela tany an-tendrombohitra i Mosesy dia nangataka ny mba hanaovana Andriamanitra ho azy izy, ka dia nanaova ny Arona ombilahynkely volamena mba hanehoany an'Andriamanitra. Ary milaza amintsika ny Eksôdosy toko fa roa amby telopolo andiny fa efatra, Eksôdosy toko fa roa amby telopolo andiny fa efatra hoe: ary nandray izany tamin'ny tanany olona i Arona, ka nanamboatra izany tamin'ny fandraka sady nandrindrika azy ombilahynkely, dia niteny ny olona hoe: io no Andriamanitra ao ry Israely, io no nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary rehefa izany dia voalaza eo amin'ny andiny fadimy fa niantso andro firavoravoana ho an'ny tompo ho an'i Jehovah izy. Koa mario tsara zany fa na dia nampifandray an'Andriamanitra tamin'ilay zanak'omby volamena aza ny zanak'Israely dia tsy fivavahana amin'ilay Andriamanitra velona sy marina izany, fa tamina Andriamanitra izay niforoan'ny tenany ihany, izany hoe tamin'ny sampy. Eo amin'ny andiny faharaika amby telopolo, rehefa mifona ho an'i Israely Mosesy dia ilaza hoe: efa nahavita fahotana lehibe ty firenena ity, ka nanamboatra Andriamanitra volamena ho azy. Koa fahotana lehibe izay rarany didy faharoa ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fanehona azy amina sarin-javatra rehetra, na sary sokitra io, na sary tanany, ary eny na sary atao ao an-tsaina fotsiny ihany aza. Tsy azo adinoana fa hotan'ny fanompoan-tsampy ihany koa ny fanehonan-tsary an'Andriamanitra ao an-tsaina. Koa tsy amin'ny alalan'ny sarin-javatra no ahafantarantsika an'Andriamanitra sy vavahantsika aminy, fa arak'izay nanehoan'Andriamanitra ny tenany dia amin'ny anarany sy amin'ny toetrany. Fa mety mbola ilaza ihany sika hoe: dia tena hosarotiny amin'izay fomba hivavahana aminy ve Andriamanitra? Tsy ampy fotsiny ve ny mba mivavaka amin'ny olona na inona na inona fomba entiny manatanteraka an'izany fivavahana izany? Ny didy faharoa ry havana no mamaly izany fanontaniana izany, satria misy antony izay mifamatotra amin'io didy io izay hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahadimy manao hoe: fa na hoe satria izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro. Ny antony didy faharoa dia ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra izay hitandroany fatratra ny fanompom-pivavahana amin'ny tenany. Ao amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo andiny fahavalo dia milaza izy hoe: izao no tompo, izany no anarako, koa ny voninahitro dia tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Satria Andriamanitra tokana ilay Andriamantsika dia sarom-piara amin'ny fanompom-pivavahana sy ny fiderana izay mendrika ho azy rery ihany izy. Mifanaraka tsara amin'ny toe-pahamasinan'Andriamanitra ny fahasarotam-piarony. Tsy le feriny mihitsiny ny fanomezana ny voninahiny ho any hafa na ny fampilaharana azy amina sarin-javatra asa tanan'olombelona izay sampy ihany. Dia mety ilaza ny olona iray fa manampy azy amin'ny finoana sy ny fivavahana amin'Andriamanitra ny fahitana fanehonan-tsary sy mivaingana an'Andriamanitra toy ny sary sokitra, ny sary vongana na zavatra hafa. Kanefa izany fomba fivavahana izany dia mampiataka ny fotsika amin'ny tena voninahitr'Andriamanitra fa tsy mitaona antsika velively ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Koa tsy ny olona izany no mamaritra ny fomba tiany hivavahana amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no efa nandidi ny fomba hivavahana aminy izay ahitan'ny olona ny tena voninahiny tokoa. Ary izany dia no afisin'i Jesosy tao amin'ny Jaona toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo izay efa hitantsika teo ihany fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy arak'izay saimpatatry ny olona no ahazony mivavaka amin'Andriamanitra fa araka ny mafanahy an'Andriamanitra ary mifanaraka amin'ny fahamarinana izay fanambaran'Andriamanitra tao amin'ny teniny. Koa izay ary ny lesintsika anio izay nianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny didy faharoa dia ny mba hitandrontsika ho madio ny fivavahana amin'Andriamanitra arak'izay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray ary.
Andriamanitra tsy toa piainy fiainanay hatry ny hitalo ka ho mandrakizay fiderane rampo no indro asandratray fa ny teninao so de ny fiainanao ay. Raketiko ampo tompo ny teninao ho fiarovanako tsy anotako aminao ka raha misarika ireo fakampanahy ao ny teninao so ho fiarovanao ay. Andriamanitra tsy toa piainy fiainanay hatry ny hitalo ka ho mandrakizay fiderane rampo no indro asandratray fa ny teninao so de ny fiainanao fany teninao so de ny fiainanao fany teninao so de ny fiainanao.
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha mananambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra mifandarana teo dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao inoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa na afaka mikomandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. azonao atao koa manatona mivantana ny editiona Vaovao Mahafaly eo an-tsahabe ampitany kinela tompo any hitahanao mandra-pionray ary.
Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.